กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครอง
เอาละค่ะเข้าสู่ช่วงเวลากฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครองกันต่อเลยนะคะคุณฟังคะเรื่องของการปฏิบัติงานราชการไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่ใดก็จำเป็นจะต้องมีผู้ช่วยหรือว่ามือดีมาเป็นคณะทำงานหรือว่าผู้ร่วมงานที่สามารถจะทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพนะคะเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายในการปฏิบัติงานของผู้บริหารอบต.หรือว่าองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีสมาชิกอบต.ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนถ้าหากว่ามีผู้ร้องเรียนว่าสมาชิกอบต.ที่ได้รับการเลือกตั้งมาเนี่ยนะคะปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เป็นที่น่าพอใจหรืออาจจะไม่เป็นไปตามนโยบายนะที่ให้ไว้ก็อาจจะถูกทอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งได้นะคะนะอย่างเช่นคดีปกครองที่วิทยากรนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะคือเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นสมาชิกอบต.นะคะปรากฏว่าโดนร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหลายอย่างเลยสภาของอบต.ก็คือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดก็เลยมีมติให้สมาชิกรายนี้เนี่ยนะคะพ้นจากตำแหน่งนะคะซึ่งเขาก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมนะก็เลยนำคดีไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้ศาลพิจารณาว่ามติของสภาอบต.ที่ให้เขาพ้นจากตำแหน่งเนี่ยนะมันชอบด้วยกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะคะบทสรุปของคดีนี้จะลงเอยยังไงเราต้องมาติดตามกันละค่ะวันนี้จะพูดคุยกับดร.อนันต์คงเครือพันธ์ผู้อำนวยการสำนักประธานศาลปกครองสูงสุดสำนักงานศาลปกครองเดี๋ยวผอ.ท่านเล่าให้ฟังนะคะสัญญาณมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
สวัสดีครับคุณสุนันท
์ผอ.ค่ะ
ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
ค่ะโอเคได้ยินสัญญาณแล้วค่ะนะคะพ่อคะสถานภาพการเป็นสมาชิกอบต.หรือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนะคะอันนี้เราถือว่าเป็นข้าราชการประเภทใดแล้วการจะพ้นจากตำแหน่งเนี่ยนะคะมันจะมีสาเหตุมาจากเรื่องอะไรได้บ้างเหรอคะพ่อ
คือองค์การบริหารส่วนตำบลที่คุณสุนันท์พูดถึงเนี่ยเราจะเรียกคันสั้นๆ นะครับว่าอบต.ก็เป็นหน่วยงานที่เราเรียกว่าราชการบริหารเขาเรียกราชการส่วนท้องถิ่นประเภทหนึ่งนั่นแหละแล้วก็จะมีโครงสร้างของอบต.เนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส่วนสำคัญ1ก็คือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาอบต.แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายบริหารนะครับเขาเรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยในส่วนของตนสภาเนี่ยครับจะมีสมาชิกของสภาเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในหมู่บ้านโดยตรงนะครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในสภาอบต.สภาเนี่ยจะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง4ปีนับแต่วันเลือกตั้งโดยในส่วนที่กฎหมายที่กำหนดในเรื่องนี้นะครับจะเป็นกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยระบุว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาอบต.เนี่ยจะสิ้นสุดลง2ประการครับก็คือต้องครบอายุตามวาระของสภาแล้วก็อาจสิ้นสุดด้วยการยุบสภาอบต.นั้นด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะฮะการสิ้นสุดของสมาชิกภาพด้วยเงื่อนไขอื่นๆก็มีอยู่78ประการครับผมสรุปเร็วๆผู้ฟังก็คือการเสียชีวิตของสมาชิกสภาอบต.ผู้นั้นการลาออกจากตำแหน่งของผู้นั้นการขาดประชุมสภาอบต.ติดต่อกัน3ครั้งโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรนะครับกรณีสภาสมาชิกสภาเนี่ยไม่ได้อยู่ประจำในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันเกิน6เดือนอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งมีกรณีของการเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นคู่สัญญาอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความไม่สุจริตก็เป็นหนึ่งเหตุผลครับการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามนะครับในเรื่องของการเป็นผู้มีสิทธิ์รับสมัครก็เป็นเหตุผลหนึ่ง และอีก2ประการสุดท้ายก็คือมีกรณีที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งยื่นถอดถอนออกจากตำแหน่งตามเกณฑ์ที่กำหนดนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเองเนี่ยซึ่งมีหลายท่านเนี่ยส่วนใหญ่มีมติให้พ้นจากตำแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยแก่อบต.หรือว่ามีการทำให้เกิดการเสื่อมเสียประโยชน์ของอบต.นั่นเองอันนี้เป็นเหตุผล 7-8 ประการสำคัญครับคุณนันท์ครับ
พอคะแล้วสำหรับคดีปกครองที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นี่เรื่องเป็นยังไงล่ะคะ
คือคดีที่เราเล่าที่ผมนำมาเล่าเนี่ยจะเป็นกรณีประการสุดท้ายเลยครับที่มีผลต่อสมาชิกภาพของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ก็คือเป็นการพ้นจากตำแหน่งกรณีที่สภามีมติให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยแก่อบต.นะครับลักษณะนี้เนี่ยมีผู้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยทางผู้ฟ้องคดีเนี่ยขณะดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาอบต.แห่งหนึ่งเนี่ยได้ถูกสภาอบต.แห่งนั้นเนี่ยมีมติให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากถูกร้องเรียนครับว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมีการใช้กำลังกระทำอนาจารกับหญิงท่านหนึ่งจนเกิดความเสียหายนะครับแล้วก็ผู้กรณีท่านนั้นเนี่ยก็มีการขอให้อบต.เนี่ยดำเนินการเอาผิดกับผู้ฟ้องคดีมีการร้องเรียนไปยังในอำเภอได้มีการแจ้งความร้องทุกข์กับทางพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีอาญากับทางผู้ฟ้องคดีที่เป็นสมาชิกสภาอบต.ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในคนเดียวกันเนี้ยครับมาจากตัวแทนกลุ่มชาวบ้านบอกว่ามีกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านอื่นนะครับไม่ได้เป็นในส่วนของตัวเองแล้วก็ผู้ฟ้องคดีเองก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของหมู่บ้านนั้นมีการแสดงความคิดเห็นที่ค่อนข้างรุนแรงในกิจการบางอย่างแล้วก็มีการแสดงพฤติกรรมข่มขู่ผู้เข้าร่วมประชุมด้วยอันนี้พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นครับทางสมาชิกสภาอบต.จำนวน20คนเนี่ยก็มีการเข้าชื่อกันครับพอได้ยินข่าวเสื่อมเสียหลายประการเข้าชื่อกันโดยทำหนังสือถึงประธานสภาอบต.ให้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของสมาชิกภาพจากเหตุแห่งความเสื่อมเสียที่ผมได้กล่าวถึงพอสภาเนี่ยได้รับหรือในการร้องเรียนเนี่ยก็ได้มีหนังสือต่อครับไปยังนายอำเภอเพื่อขออนุญาตในการเปิดประชุมสภาอบต.สมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาสมาชิกภาพของทางผู้ฟ้องคดีครับที่ประชุมก็เห็นว่าพฤติกรรมพฤติการที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็นำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่อบต.จริงนะครับด้วยเหตุนี้ครับโดยมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด22ท่านปรากฏว่าเสียงเอกฉันท์เลยครับคุณนันท์21เสียงเนี่ยเห็นว่าควรต้องให้ทางผู้ฟ้องคดีเนี่ยพ้นจากตำแหน่งพอเป็นอย่างนี้ทางผู้ฟ้องคดีก็เดือดร้อนครับได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพราะเห็นว่าทางกระบวนการหรือสิ่งต่างๆอาจจะมีการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้เลยเป็นที่มาที่นำเรื่องมาสู่ศาลปกครองครับ
ค่ะพอคะแล้วเมื่อศาลปกครองรับฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้วเนี่ยนะคะผลการพิจารณาออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะ
คือเรื่องนี้เนี่ยทางหญิงผู้เสียหายเนี่ยได้มีการไปแจ้งความร้องทุกข์นะครับให้ดำเนินคดีอาญากับทางผู้ฟ้องคดีปรากฏว่าในระหว่างพิจารณาเนี่ยครับได้มีคำพักษาของศาลนะครับยกฟ้องในกรณีกระทำอนาจารทั้งนี้ก็มีต้นเหตุครับไม่ได้หมายความว่าเรื่องจริงหรือพฤติการจริงไม่ได้เกิดขึ้นแต่เนื่องจากได้มีการตกลงยอมความครับเพราะว่าการคดีเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำอนาจารโดยทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ใช่มีการใดเป็นพิเศษเนี่ยสามารถยอมความกันได้ในทางกฎหมายซึ่งถ้ามีการยอมความแน่นอนครับสิทธิในการนำคดีไปดำเนินการในทางอาญาเนี่ยกฎหมายของเราก็จะบอกว่าสิ้นสุดละเพราะฉะนั้นในส่วนอาญาเนี่ยไม่มีผลนะครับซึ่งการพิจารณาการจะพิจารณาว่าทางผู้ฟ้องคดีหรือสมาชิกสภาท่านนี้ที่โดนขับออกเนี่ยมีความเสื่อมเสียแก่อบต.หรือไม่เนี่ยจริงๆศาลปกครองท่านต้องพิจารณาจากข้อที่จริงที่เกิดขึ้นครับว่าพฤติกรรมของทางผู้ฟ้องคดีตามที่ถูกร้องเรียนได้นำมาซึ่งความเสื่อมเสียของอบต.หรือว่าสภาอบต.อย่างไรหรือเปล่าปรากฏว่าในคดีนี้เนี่ยทางผู้ฟ้องคดีเองก็ยอมรับครับว่าได้มีการกระทำอนาจารแก่ผู้เสียหายรายนี้จริง แล้วก็มีการสารภาพในคดีอาญาครับแต่ว่าคดีอาญานั้นสิ้นสุดด้วยการยอมความพอเหตุเป็นอย่างนี้แต่เป็นการยกฟ้องในคดีอาญาที่ทางจำเลยกับผู้เสียหายตกลงยอมความกันเมื่อมีการกระทำความผิดจริงลักษณะนี้ครับจึงเป็นตรวจจุดที่ศาลท่านนำมามองยังมีข้อที่จริงอีกประการหนึ่งครับที่ศาลท่านดูต่อไปในสำนวนคดีก็คือพฤติกรรมในการที่ไปประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านแห่งอื่นแล้วก็มีการข่มขู่นะครับมีการแสดงพฤติกรรมลักษณะนั้นในส่วนนี้ครับศาลท่านก็เอามาประกอบการพิจารณาบอกว่าลักษณะดังกล่าวก็เป็นพฤติกรรมที่นำมาสู่ความเสื่อมเสียของทางสภาอบต.และอบต.ทั้งหมดด้วยเช่นกันครับคุณสุนันท์ครับ
ค่ะพอคะแล้วข้อที่จริงเหล่านี้เนี่ยนะคะมันมีผลต่อการพิจารณาคดีของศาลปกครองยังไงบ้างหรือเปล่าคะ
มีผลโดยตรงครับแล้วก็มีผลอย่างมากถึงขั้นแพ้ชนะแน่นอนครับโดยผมนำเรียนอย่างนี้ก็คือว่ากรณีที่มีการเข้าชื่อกันนะครับและสุดท้ายมติเป็นเอกฉันท์นะครับเพราะว่าโดยกระบวนการเนี่ยครับจะมีการขอเปิดประชุมเพื่อให้สภาพิจารณาพอสภาพิจารณาเสร็จปรากฏว่าทุกคนมีมติเอกฉันท์เห็นตรงกันอันนี้ก็กระทงหนึ่งนะครับมีการพอรับเรื่องไปถึงประธานสภาประธานสภาดำเนินการเปิดสมัยประชุมทุกอย่างตามกติกาทั้งหมดศาลท่านก็มองนี้ครับศาลท่านก็มองบอกว่ากระบวนการในการตั้งต้นเพื่อนำมาซึ่งการดำเนินการในทางการลงมติก็เป็นไปโดยชอบมีการเปิดเรียกว่าการประชุมสมัยวิสามันการลงคะแนนเสียงที่มีอยู่ก็ไม่ได้มีพฤติการใดๆที่แสดงให้เห็นถึงความทุจริตหรือว่ามีการลงคะแนนเสียงในทางที่หัวกันเพราะฉะนั้นแล้วลักษณะที่เกิดขึ้น 3-4 ประการครับผิดจริง2กระทงที่ได้พูดถึงมีการดำเนินการพฤติการแสดงในข้อเท็จจริงสำนวนว่าผิดจริงการดำเนินการเปิดสมัยประชุมตั้งต้นถูกต้องประชุมวิสามันถูกต้องลักษณะดังกล่าวเนี่ยครับเป็นองค์ประกอบที่ศาลท่านมองทั้งหมดแล้วบอกว่ากระบวนการในการดำเนินการของสภาอบต.ที่มีมติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายทุกประการจึงได้มีคำพิพากษาต่อมาครับว่าให้ยกฟ้องคดีนี้ครับคุณสุนัน
ท์ค่ะพอค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยนะคะต้องขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมว่าเวลามีการจัดประชุมของสภาอบต.เนี่ยนะคะเขามีขั้นตอนในการดำเนินการของเขายังไงบ้างอะคะ
เมื่อกี้มีคำพูดที่ผมนำเรียนทางคุณสุนันท์และคุณผู้ฟังว่าประชุมวิสาม
ัน
จริงๆในการดำเนินการประชุมของสภาอบต.เนี่ยฮะโดยปกติแล้วเนี่ยจะมี2 อย่างสำคัญก็คือการประชุมสามัญสภาอบต.นะฮะอันนี้อย่างน้อย2ครั้งแล้วก็ถ้ามีกรณีอื่นๆที่จะต้องก็มีได้ครับไม่เกิน4สมัยนะครับแล้วก็ลักษณะเนี้ยจะเป็นการเห็นชอบในเรื่องต่างๆครับมีเรื่องของร่างข้อบัญญัติอบต.ร่างงบข้อบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่ใช้ในอบต.แห่งนั้นนะครับมีเรื่องงบประมาณเพิ่มเติมอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าสมัยประชุมสามัญก็คือโดยปกติจะมีการประชุมกันแต่มีอีกประเภทหนึ่งครับประเภทที่สองก็คือสมัยประชุมวิสามัญสภาอบต.ชื่อก็บอกกันนะฮะว่าไม่ใช่ลักษณะสามัญไม่ใช่ปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นในข้อบังคับครับในกฎหมายของอบต.เองก็กำหนดครับบอกว่าสมัยประชุมสามัญ2ครั้งไม่เกิน4ครั้งแล้วแต่หากเห็นว่ามีความจำเป็นเนี่ยทางสภาอบต.นายกอบต.หรือว่าสมาชิกสภาอบต.นะครับในจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยสามารถทำเรื่องยื่นคำร้องต่อทางนายอำเภอขอเปิดการประชุมวิสามัญได้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับการประชุมของทางสภาอบต.เนี่ยเป็นลักษณะวิสามัญซึ่งก็ทุกอย่างก็เป็นตามที่กฎหมายกำหนดจึงเป็นที่มาครับคุณสุนันท์ที่ทำให้การดำเนินการของทางสภาอบต.ต่อผู้ฟ้องคดีรายนี้ชอบด้วยกฎหมายแล้วครับ
ค่ะค่ะสำหรับคดีที่พออาได้นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะพออาจะฝากอะไรเพิ่มเติมกันอีกสักหน่อยไหมคะ
แต่ทุกอย่างก็เป็นตามข้อเท็จจริงนะครับทำผิดจริงศาลท่านก็ตรวจสอบได้แล้วก็ว่ากันไปตามถูกผิดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับเรื่องคดีนี้เนี่ยจะสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าเป็นส่วนใหญ่ผมก็เลยขออนุญาตฝากนะครับถ้าสมมติว่าท่านใดสนใจจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ในคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ออ่าน478 2561ครับคุณสุนันท์ครับ
ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณดร.อนันต์คงเครือพันธุ์ผู้อำนวยการสำนักประธานศาลปกครองสูงสุดสำนักงานศาลปกครองนะคะสละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราขอบพระคุณมากค่ะผอ.คะ
ขอบพระคุณครับ
สวัสดีค่ะ
กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครอง